VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Menutup pekan ini dalam edisi hari Jumat, tanggal 10 November 2023, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda. Di antaranya, negara-negara Arab semakin mengkhawatirkan kondisi keamanan dalam negeri dan kawasan Timur Tengah seiring berlanjutnya perang Israel-Hamas.
Both those countries have potential to have a very restive and angry populations turning on their governments.
Timnas 24 negara mulai menjalani babak penyisihan grup di Piala Dunia U17 di Indonesia.
Kita lihat, kita awasi, kita amankan. Lihat situasi, tapi sebelumnya kita sudah mengadakan upaya-upaya preemptif pendekatan personal.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Gedung Putih mengatakan Israel akan mulai menerapkan jeda operasi militer mereka terhadap Hamas selama 4 jam di area Gaza Utara setiap hari mulai Kamis. Jeda-jeda itu akan memberi warga Palestina waktu untuk melarikan diri dengan menggunakan dua jalur kemanusiaan dan merupakan terobosan penting untuk mengurangi korban perang, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika John Kirby. Ia menambahkan gagasan mengenai jeda itu disampaikan dalam diskusi antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Israel meluncurkan serangan balasan terhadap serangan Hamas 7 Oktober lalu di Israel Selatan, yang menewaskan lebih dari 1.400 orang. Hamas juga menculik sekitar 240 orang. Kementerian Kesehatan di Gaza, wilayah yang dikelola Hamas, mengatakan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 10.500 orang, 2/3-nya perempuan dan anak-anak. Informasi tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen, meskipun PBB menyatakan bahwa di masa lalu angka dari kementerian tersebut bisa diandalkan. Program Pangan Dunia WFP hari Kamis mengatakan seluruh penduduk Gaza yang mencapai 2,3 juta orang kekurangan makanan dan menghadapi kondisi gizi buruk satu bulan setelah Israel memblokade wilayah kantong Palestina itu. Sangat sedikit bantuan kemanusiaan yang sudah masuk ke Gaza sejak Israel mulai mengebom wilayah padat penduduk itu untuk membalas serangan Hamas ke Israel Selatan. Pejabat PBB mengatakan pasokan bantuan yang masuk ke Gaza jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan warga.
Before the October 7, 33% of the population were food insecure. We can safely say that 100% are food insecure at this moment.
Sebelum 7 Oktober, sebanyak 33% penduduk menghadapi kerawanan pangan. Kini dapat kami pastikan bahwa 100% penduduk sudah menghadapinya, kata Kyungnan Park, Direktur Kedaruratan WFP. The Voice of America. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen pada hari Kamis mengatakan kepada Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng bahwa ia mengharapkan diskusi yang terbuka dan substantif tentang hubungan ekonomi Amerika Serikat-Tiongkok, praktik subsidi Beijing, dan tantangan global seperti perubahan iklim dan keringanan utang. Dalam sambutannya di awal pertemuan bilateral selama 2 hari di San Francisco menjelang KTT APEC, Yellen mengatakan dirinya sudah bekerja selama berbulan-bulan untuk membangun dialog ekonomi dengan rekan-rekannya di Tiongkok. Saya berharap dapat membangun landasan yang kuat ini dengan diskusi terbuka dan substantif selama 2 hari ke depan, kata Yellen. Amerika Serikat tidak berniat menjauh dari Tiongkok. Pemisahan penuh perekonomian kita akan menimbulkan bencana ekonomi bagi kedua negara kita dan seluruh dunia, tambahnya. Pertemuan tatap muka kedua Yellen dengan He sejak kunjungannya ke Beijing Juli lalu merupakan bagian dari serangkaian pertemuan tingkat kabinet yang membuka jalan bagi pertemuan Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping di sela-sela KTT APEC minggu depan. Sementara itu dari Amerika Serikat, pemimpin fraksi Partai Demokrat DPR Amerika Serikat, Hakeem Jeffries, mengatakan bahwa partainya tidak akan membayar tebusan terhadap tuntutan Partai Republik untuk mempertahankan operasi pemerintahan dan menghindari shutdown.
House Democrats are not going to pay a single right-wing ransom demand.
Dalam konferensi pers mingguan hari Kamis, Jeffries mengatakan fraksi Demokrat di DPR tidak akan membayar satupun tuntutan tebusan sayap kanan. Kongres tengah berupaya memenuhi tenggat waktu pada 17 November mendatang untuk menggolkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Amerika Serikat alias RAPBN Amerika. 8 hari menjelang potensi penghentian sebagian operasi pemerintahan, apabila RAPBN itu tidak kunjung disahkan, Kongres tak juga berhasil mengatasi kebuntuan dan bahkan memperumit masalah ketika Partai Republik menuntut adanya perubahan anggaran keamanan di perbatasan sebagai syarat dilanjutkannya pengiriman bantuan ke Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Tidak seperti di Senat, Partai Republik di DPR enggan memberikan bantuan tambahan ke Kiev. Masih dari Amerika Serikat, seorang hakim di Michigan, Amerika Serikat pada hari Kamis menyimak argumen soal apakah Sekretaris Negara bagian Michigan, Jocelyn Benson, berwenang untuk tidak mencantumkan nama Donald Trump di surat suara pemilihan presiden di negara bagian itu. Sejumlah aktivis mengajukan tuntutan terhadap Benson di pengadilan Clay, Michigan untuk memaksanya agar tidak mencantumkan nama Trump di surat suara dan menimbang apakah Trump memenuhi persyaratan konstitusional untuk kembali menjadi presiden. Sementara itu, pengacara sang mantan presiden menuntut agar nama Trump diperbolehkan muncul di surat suara pemilihan presiden pendahuluan Partai Republik 2024. Sejumlah aktivis dalam dua gugatan terpisah merujuk pada amandemen ke-14 Konstitusi Amerika yang melarang seseorang untuk mencalonkan diri untuk jabatan federal jika mereka terlibat dalam pemberontakan melawan Amerika Serikat atau memberikan bantuan atau penghiburan kepada mereka yang melakukannya. Trump dinilai sebagai kandidat paling unggul untuk meraih nominasi calon presiden Partai Republik tahun 2024. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Negara-negara Arab Sekutu Amerika Serikat terus mendesak gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas seiring terus bertambahnya korban jiwa warga sipil Palestina dalam tingkat yang mengkhawatirkan di Gaza. Para pengamat mengatakan, di tengah lonjakan amarah di wilayah Arab menyangkut korban sipil dan kehancuran yang terjadi, para pemimpin negara-negara Arab juga mengkhawatirkan keamanan dalam negeri dan di seluruh kawasan yang semakin berisiko. Del Gavlak melaporkan dari Aman, disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, analis Timur Tengah Nicholas Harris di New Lines Institute for Strategy and Policy yang berbasis di Washington menunjuk sekutu Amerika, yaitu Mesir dan Yordania, sebagai negara Arab yang memainkan peran penting dalam meredam konflik Israel-Hamas. Kedua negara itu memiliki perjanjian damai terlama di kawasan ini dengan Israel, dan sekaligus kerjasama intelijen dan keamanan yang sangat erat dengan negara Yahudi itu. Raja Yordania Abdullah menjadi tuan rumah pertemuan pekan lalu antara Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan para pemimpin beberapa negara Arab. Para pemimpin Arab itu bersikeras untuk segera memberlakukan gencatan senjata guna memungkinkan masuknya bantuan medis dan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan untuk warga sipil Gaza yang menghadapi kematian dan kehancuran akibat serangan balasan Israel yang membombardir militan Hamas. Amerika dan negara-negara G7 lainnya telah menekan Israel untuk mengizinkan jeda dan koridor kemanusiaan untuk memungkinkan pengiriman bantuan dan pembebasan sandera. Harris mengatakan kepada VOA bahwa Mesir dan Yordania dengan penuh semangat telah mengupayakan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina dan akan menolak setiap langkah Israel untuk secara paksa memindahkan warga Palestina ke negara mereka. Yordania yang paling tegas menyampaikan keprihatinan itu.
Kedua negara itu berpotensi memiliki populasi yang sangat marah dan tidak sabar terhadap pemerintah mereka. Yordania telah berurusan secara pragmatis dengan Israel, tetapi juga terekspos dalam banyak hal karena mayoritas penduduk Yordania adalah keturunan Palestina. Yordania memiliki tanggung jawab atas situs-situs suci Islam di Yerusalem. Bahkan sebelum konflik ini meletus, Yordania berada di bawah tekanan ekonomi yang parah yang telah menyebabkan peningkatan aktivisme sosial dan politik.
Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengingatkan seluruh kawasan itu akan tenggelam dalam lautan kebencian yang akan menentukan generasi mendatang. Ditambahkannya, skenario apapun untuk Gaza tidak akan dibahas kecuali jika perang dan pembunuhan itu dihentikan. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah mengutuk tindakan Israel dalam perang itu. Bahrain telah memutuskan hubungan bisnis dengan Israel, sementara Yordania dan Turki telah menarik pulang duta besar mereka. Organisasi Konferensi Islam OKI akan menyelenggarakan pertemuan darurat tentang Gaza di Riyadh Arab Saudi pada Sabtu ini.
Timnas 24 negara mulai menjalani babak penyisihan grup di Piala Dunia U17. PSSI berkoordinasi erat dengan FIFA untuk mengantisipasi terjadinya aksi dan penggunaan atribut terkait konflik Israel-Hamas. Yuda Satriawan melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.
Piala Dunia U17 Indonesia mulai digelar Jumat hingga sebulan mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir yakin Indonesia yang berada di grup A akan menorehkan sejarah sepak bola dunia bagi tim Garuda Muda.
Pemain pelatih ingin lolos grup, ya kita dorong. Karena ini pertandingan kelas dunia yang memang tidak boleh anggap remeh.
Penyelenggaraan Piala Dunia U17 tidak lepas dari situasi geopolitik, terutama konflik Israel-Hamas. Meski perang itu berlangsung di belahan dunia lain, aksi demonstrasi untuk menanggapi hal itu meluas di Indonesia. Mabes Polri mengatakan telah mengaktifkan 13.251 personil untuk mengamankan pelaksanaan Piala Dunia U17, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Keempat daerah ini adalah lokasi di mana Piala U17 akan dilangsungkan. Salah satu amanat Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yang disampaikan secara tertulis adalah mengamankan penyelenggaraan Piala Dunia U17. Termasuk antisipasi terjadinya aksi unjuk rasa atau penggunaan spanduk dan atribut yang bernada politik terhadap salah satu pihak yang sedang berkonflik. Amanat Kapolri ini disampaikan kembali oleh Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Ahmad Lutfi saat apel siaga operasi Aman Bacuya 2023 di Solo hari Kamis ini.
Nanti kita awasi, kita lihat, kita awasi, kita amankan. Lihat situasi, tapi sebelumnya kita sudah mengadakan upaya-upaya preemptif pendekatan personal. Jadi olahraga itu kan kegiatan yang lintas batas, yang tidak membedakan suku, ras, agama, maupun yang lainnya. Nanti akan kita lakukan pendekatan lewat panitia, tugas keamanan, dan lain sebagainya.
Sementara itu, pakar kerjasama internasional dari Hubungan Internasional FISIP Universitas 11 Maret UNS Solo, Lukman Fahmi, mengatakan secara historis perang di jalur Gaza berimbas pada kondisi Indonesia yang memang sejak awal mendukung Palestina untuk meraih kemerdekaan.
Karena memang kita tidak memungkiri hubungan spesial kita dengan Palestina, hubungan historis dan mungkin sosial budaya juga dengan Palestina meskipun jauh, dan memang menjadi semacam perhatian mandatori juga bagi para panpelnya di Indonesia.
PSSI sempat menyoroti berkibarnya bendera Palestina di kompetisi Liga Indonesia minggu ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joko Widodo meresmikan pembangkit listrik tenaga surya alias PLTS terapung di Cirata, Purwakarta, Jawa Barat hari Kamis. PLTS tersebut, menurut Jokowi, merupakan bukti komitmen kuat pemerintah dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan atau EBT. Gita Intan melaporkan.
Presiden Jokowi menyatakan hari peresmian PLTS terapung Cirata yang berkapasitas 192 MW peak bersejarah karena mimpi besar pemerintah untuk membangun sebuah pembangkit listrik yang berasal dari energi baru terbarukan akhirnya terwujud.
Dan kita berhasil membangun salah satu pembangkit listrik tenaga surya terapung yang terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia. Di Cirata ini sudah ada PLTA dengan kapasitas 1000 MW dan sekarang ditambah dengan PLTS terapung sebesar 192 MW peak.
Ia pun meminta dalam beberapa waktu ke depan agar PLTS terapung Cirata bisa ditingkatkan kapasitasnya hingga 500 MW peak. Dengan begitu katanya, bauran energi baru terbarukan di tanah air bisa tumbuh dengan pesat. Proyek yang menelan investasi hingga 1,7 triliun rupiah ini merupakan hasil kerjasama pemerintah melalui Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan PT PLN dengan perusahaan listrik asal Uni Emirat Arab, Masdar. Lebih jauh, Jokowi menyatakan selain dari Uni Emirat Arab, ia mengaku banyak investor dari negara lain yang antri untuk berinvestasi dalam mengembangkan EBT di Indonesia. Namun katanya, semua masih dalam tahap pembicaraan. Juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Hadi Prianto, mengapresiasi langkah pemerintah yang meresmikan PLTS terapung Cirata sebagai salah satu cara untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan di tanah air. Namun, ia pun mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan energi yang lebih ramah lingkungan ini. Karena kebijakan yang ada sama sekali tidak mendukung.
Itu sebenarnya kalau misalnya kita ngajak masyarakat untuk masang solar panel di atap rumahnya sendiri, itu cukup 5% dari pelanggan PLTS di Jakarta aja gitu, untuk mencapai jumlah yang sama dengan yang kita bangun di PLTS Cirata itu. Jadi nggak perlu mencari investor jauh-jauh dari luar negeri gitu, cukup kita libatkan masyarakat, kita buka aksesnya ke masyarakat, kita minta PLN untuk nggak membatasi pemasangan PLTS atap, itu otomatis target 23% itu akan tercapai kok gitu, bisa.
Pemerintah kata Hadi sebenarnya sudah mengeluarkan peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2021 terkait PLTS atap yang menurutnya telah menunjukkan perkembangan yang sangat baik, di mana tidak ada pembatasan kuota dari PLN kepada masyarakat yang ingin memasang PLTS atap di rumahnya. Namun PLN kemudian mengubah peraturan tersebut dengan membatasi masyarakat yang ingin memasang PLTS atap, yakni hanya 10 hingga 15% dari kapasitas PLN yang sudah terpasang. Selain itu katanya, masyarakat yang ingin memasang pun kesulitan mendapatkan izin. Hadi mengatakan agar berhasil mengembangkan energi baru terbarukan, pemerintah perlu lebih melibatkan masyarakat untuk menghindari timbulnya masalah sosial baru dan membuat payung hukum yang jelas. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Berbeda dengan di Indonesia, ikatan dalam satu kepercayaan bukan merupakan syarat dalam proses pernikahan di Amerika. And in case you missed it, VOA berikut ini akan mengajak Anda mengikuti kisah sejumlah diaspora Indonesia berbagi pengalaman mereka dalam proses mengikat tali pernikahan di Amerika, tanpa dipermasalahkan ada atau tidaknya perbedaan agama di antara mereka. Dengan menguatnya putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia seputar pelarangan pernikahan beda agama belum lama ini, melangsungkan pernikahan di luar Indonesia menjadi sebuah alternatif yang trending bagi pasangan yang berbeda agama. Tak jarang bagi kalangan tersebut yang menetapkan Amerika sebagai pilihan tempat bagi mereka untuk menikah karena proses yang sangat mudah dan sederhana, sekaligus tidak dipermasalahkannya perihal perbedaan agama. Salah satu penyebabnya adalah penerapan prinsip kenegaraan Amerika yang menganut separation between church and state, atau pemisahan antara urusan legalitas negara dengan urusan kepercayaan. Dengan demikian, peraturan pemerintah sehubungan dengan pernikahan lebih bersifat legalitas tanpa adanya unsur keagamaan. Sementara urusan agama merupakan hal pribadi yang tidak dipertanyakan maupun berhubungan dengan legalitas warga. Proses pernikahan di Amerika bervariasi pada setiap negara bagian, namun ada sejumlah langkah serupa yang harus ditempuh oleh pasangan yang hendak menikah di Amerika pada umumnya. Proses tersebut termasuk memperoleh surat izin menikah atau marriage license, di mana pasangan harus menunjukkan identitas sebagai bukti diri dan bukti tidak memiliki pasangan lain, sekaligus penyelesaian urusan biaya administratif. Langkah selanjutnya adalah melangsungkan upacara pernikahan atau marriage ceremony yang dapat dilakukan dengan adanya saksi dan pengambilan sumpah oleh seorang petugas kantor pernikahan. Walau demikian, ada pula sejumlah kota seperti Washington DC yang tidak mewajibkan adanya saksi atau petugas untuk pengambilan sumpah. Cukup pasangan tersebut saling mengucapkan janji. Setelah semua persyaratan telah dipenuhi, pasangan dapat memperoleh sertifikat pernikahan resmi atau marriage certificate sebagai bukti keabsahan pernikahan mereka. Karina Vollmer melangsungkan pernikahannya di negara bagian Wisconsin. Saat ia dan suaminya, Derek, menikah di tahun 2008, mereka memilih sebuah lokasi ikonik di kota Milwaukee tanpa mengacu ke salah satu dari agama mereka yang berbeda.
Derek agamanya Katolik, saya agamanya Islam. Karena itu kita sudah dikasih tahu bahwa kita tidak bisa bernikah di Indonesia. Untuk upacara dan pestanya, kita pilih satu museum sains untuk lokasi bernikah. Beberapa bulan sesudah upacara resmi di Milwaukee, kita bernikah di Bali. Sebenarnya upacara di Bali itu hanya pesta. Karena dari perspektif agama dan syarat resmi, kita tidak bisa bernikah di Bali karena berbeda agama.
Walau demikian, saat Karina dan Derek menikah di Amerika, secara resmi upacara mereka dihadiri oleh dua pendeta. Seorang pendeta Katolik sebagai penasihat keluarga, dan seorang pendeta Episkopal yang meresmikan pernikahan mereka. Kepada VOA, Karina menjelaskan bahwa seorang pendeta Katolik tidak bisa melangsungkan upacara pernikahan di luar gereja Katolik. Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan surat resmi pernikahan mereka ke kantor pemerintah kota Milwaukee untuk urusan pernikahan di negara bagian Wisconsin.
Di Milwaukee, agama tidak ditanyakan sama sekali di permohonan untuk surat nikah. Selama kita berusia di atas 18 tahun dan tidak memiliki hubungan darah satu sama lain, kita bisa bernikah.
Alia Nasir dan suaminya, Brian, menikah kurang lebih 4 tahun yang lalu. Ia juga melangsungkan pernikahan di dua tempat. Pertama di gedung pengadilan negara bagian Maryland, dan selanjutnya di Indonesia dengan upacara yang lebih tradisional. Kepada VOA, Alia menceritakan proses pendaftarannya cukup sederhana. Cukup menunjukkan identitas berupa SIM atau paspor dan membayar biaya administrasi. Lalu mengisi formulir dengan informasi standar seputar identitas, alamat, dan memastikan mereka cukup usia serta tidak punya hubungan darah. Sama sekali tidak ada pertanyaan tentang agama.
Pernikahannya sih sangat sederhana ya, dan aku ngundang satu temanku untuk jadi saksi. Di ruang pernikahannya, seorang komisaris pengadilan melakukan upacara dengan mengucapkan beberapa kalimat dan meresmikan pernikahannya. Karena ini adalah pernikahan di gedung pengadilan, tidak ada penyebutan agama dan acara sangat singkat ya, hanya sekitar 5 menit kira-kira ya sudah selesai dan kami resmi menikah.
Rini Marwini bersama suaminya, Chris, melangsungkan pernikahan mereka di tengah pandemi saat hampir seluruh dunia menerapkan berbagai macam pembatasan sosial. Namun menurut instruktur yoga asal Jakarta yang sudah lebih dari 22 tahun menetap di Amerika ini, justru hal inilah yang memberi mereka waktu luang untuk memenuhi daftar persyaratan pernikahan yang sudah mereka rencanakan sejak tunangan. Salah satunya adalah perihal perizinan menikah yang harus mereka ajukan ke kantor pengadilan wilayah tempat mereka tinggal di kota Arlington, negara bagian Virginia.
Untuk mendapatkan izin nikah ini sama sekali nggak susah. Pertama, kita isi marriage pre-application secara online biar prosesnya lebih gampang dan lebih cepat. Setelah itu, kita datang in person langsung ke kantor paniteranya dengan membawa form yang sudah kita isi itu, biaya sebesar $30 atau $450.000 yang bisa dibayar dengan cash atau kartu kredit. Kita juga harus menunjukkan bahwa kita umurnya lebih dari 18 tahun dengan menunjukkan KTP kita. Dan kita juga harus kasih nomor social security, tapi kita nggak harus bawa kartunya, hanya harus tulis nomornya aja. Kemudian selanjutnya adalah kita tulis nama lengkap dari orang tua saya dan orang tuanya Chris. Dan selama mengisi formulir itu, kita harus lakukan langsung di depan petugasnya. Jadi dia harus melihat bahwa kita menulis sendiri semua informasi yang diperlukan, terus dicek foto di KTP dengan wajah kita, dan setelah itu kita tanda tangan harus langsung di depan petugasnya juga. Tidak ada requirement atau persyaratan di mana kita berdua harus penduduk Virginia. Tidak ada pertanyaan juga soal agama atau latar belakang budaya.
Kepada VOA, Rini menceritakan bagaimana kelanjutan proses pernikahan mereka setelah mereka mendapat perizinan tersebut.
Setelah kita mendapatkan izin pernikahan itu, kita baru tahu bahwa izinnya itu punya expiration date. Itu hanya berlaku untuk 90 hari. Nah, pada saat ini kita masih di masa-masa awal pandemi. Jadi kita pikirnya kita nikah kalau udah nggak lockdown lagi. Tapi nggak lama setelah itu kita berdua sadar bahwa kayaknya pandeminya panjang ya. Jadilah nggak lama setelah kita dapat izin itu, Chris tiba-tiba bilang, kita kan udah punya izin nikah. Sebenarnya kita bisa nikah sekarang kalau mau. Dan saya ingat nasihat almarhum bapak saya, yang dia bilang, kalau punya niat baik, jangan ditunda. Karena teringat itu, saya setuju dan karena memang gak ada alasan lagi untuk gak menikah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang bisa menikahkan kita dan di mana? Saya beragama Islam, suami saya agamanya Kristen. Jadi pilihan pertama adalah kita nikah di pengadilan, di courthouse. Tapi karena pandemi, courthouse hanya buka untuk kasus-kasus hukum. Mereka gak buka untuk pernikahan. Jadi sekarang PR-nya adalah mencari seseorang yang punya kuasa di negara bagian Virginia untuk menikahkan kita tanpa melihat agama. Kebetulan salah satu murid saya, dia itu seorang pendeta di Maryland. Akhirnya saya tanya ke murid saya itu, kamu punya rekan nggak di Virginia yang bisa menikahkan kita? Ternyata dia punya seorang pendeta wanita. Terus kita hubungin pendeta wanita ini lewat email dan kita tanya, kamu bisa menikahkan kita nggak? Dan ternyata dia bisa, tapi dia bilang, kalau kamu bersedia saya nikahkan di halaman depan gereja saya, karena pada saat itu kan semua indoor activities belum diperbolehkan ya, dan kita harus social distancing. Dia bilang kalau misalkan kamu bersedia kita nikah di halaman depan gereja, saya bersedia.
Dan akhirnya pernikahan mereka pun berlangsung dengan sederhana.
Jadilah, saya ingat sekali, itu hari Rabu, saya dan Chris datang, hanya kita berdua aja. Kita pakai baju rapi, saya belum punya wedding dress. Jadi kita dinikahkan di halaman depan gereja secara sipil. Kita jaga jarak, social distancing dari pendetanya sekitar 2 meter. Hanya kita bertiga, anak-anak masih di sekolah. Saya dan suami saya mengucapkan janji, so we exchanged our vows, dan pendetanya bilang, by the power vested in me by the state of Virginia, dan kata-kata inilah yang menandai bahwa pernikahan saya itu sudah sah dan legal sesuai dengan ketentuan pemerintah. Semuanya itu berlangsung cuma 10 menit. Habis pernikahan, pendetanya ini yang kirim izin pernikahan saya kembali lagi ke courthouse-nya itu, tapi kali ini izinnya sudah ditandatangan dengan pendetanya, sehingga pernikahan kita bisa dicatat. Dan ini nggak ada biaya sama sekali. Beliau, si pendeta ini, sama sekali nggak mau dibayar, dan saya juga nggak bayar apa-apa untuk mengirimkan izin pernikahan saya lagi itu balik ke courthouse. Setelah selesai, saya dan Chris pergi makan siang. Kita makan tacos. Jadi sebenarnya kalau di total biaya pernikahan saya itu mungkin cuma $45. $30 untuk izin pernikahannya dan $15 buat beli tacos.
Jeremiah dan istrinya, Pat, memilih Hawaii sebagai lokasi pernikahan mereka. Persyaratan nikah di negara bagian tersebut bahkan jauh lebih sederhana tanpa mengharuskan adanya upacara. Cukup bikin appointment, datang ke kantor pengadilan, dan mengisi aplikasi, lalu melakukan wawancara dengan seorang marriage officer untuk mendapatkan sertifikat. Apabila mereka menghendaki sebuah upacara pernikahan, maka marriage officer itu pulalah yang akan melangsungkannya. Dalam beberapa hari, sertifikat pernikahan akan dikirim ke rumah untuk menandakan mereka resmi menikah.
Soal agama dan kepercayaan, mereka biasanya tidak mendiskriminasi tentang itu. Jadi, technically, siapa aja bisa datang ke courthouse, get married as long. Even kalau kalian nggak punya paperwork living in the US, masih bisa dinikahkan di courthouse. Nanti tetap dapat marriage certificate-nya, marriage officer-nya, tetap yang menjadi saksinya.
Hal yang menjadi sebuah catatan bagi pasangan yang ingin menikah, bahwa mereka tidak harus menjadi penduduk resmi untuk dapat dinikahkan di Amerika. Ini jugalah yang menjadi salah satu motivasi bagi Priyadi Dwitomo. Saat ia dan suaminya, Robby, datang jauh dari Jakarta untuk menikah di kota New York pada tahun 2013, prosesnya sangat mudah. Bahkan biaya administrasi saat itu secara keseluruhan tidak mencapai $80. Pendaftaran bisa dilakukan via email dari mana saja. Dan semua perlengkapan pernikahan, seperti cincin dan bunga, semua tersedia dan dapat dibeli di sana. Bahkan jasa saksi pun tersedia dengan membayar $30. Kepada VOA, Priyadi meyakinkan bahwa saat mendaftarkan diri untuk menikah, mereka sama sekali tidak dipertanyakan mengenai agama. Ia pun masih menyimpan formulir yang mereka isi untuk kenang-kenangan. Satu lagi diaspora Indonesia yang menikah di negara bagian New York adalah Asih Shaf. Ia dan suami mengikat tali pernikahan mereka pada tahun 2007 di sebuah balai kota. Yang menikahkan mereka adalah seorang hakim.
Syarat yang diminta, seingat saya, waktu itu kami diminta untuk memberikan ID masing-masing, lalu kami juga harus membuktikan bahwa status kami berdua masih single, dan tentunya dari ID kami bisa dilihat bahwa usia kami legal untuk menikah di New York.
Kepada VOA, Asih menjelaskan bahwa ia dan suaminya tidak berbeda agama. Namun seingatnya, status agama mereka berdua bukanlah sesuatu yang ditanyakan saat hendak melangsungkan pernikahan.
Kami nggak pernah ditanya atau diminta bukti tentang agama atau kepercayaan kami masing-masing. Di sertifikat pernikahan kami itu yang dicantumkan nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, dan juga tempat dan tanggal pernikahan.
Sebuah survei oleh Pew Research Center menunjukkan hanya 69% dari pasangan yang menikah di Amerika memeluk agama yang sama dengan pasangannya. Dalam studi perbandingan tersebut juga ditemukan bahwa pasangan yang belum lama menikah lebih tidak mementingkan perbedaan agama dibanding pasangan yang menikah beberapa dekade yang lalu. Dari Washington DC, saya Aryono Arifin. You've been listening to In Case You Missed It.